Finančna in gospodarska kriza je besedna zveza, ki smo jo v letu 2009 verjetno največkrat izrekli. Kako tudi ne. Finančne ustanove so se še naprej sesuvale, na robu bankrota se je znašlo precej držav. Vse razvite so bile vsaj nekaj mesecev v recesiji. Zlom se je res začel že lani, a globine krize so se pokazale letos. Resni pogovori o zaskrbljujočem stanju svetovnega gospodarstva so zato zaznamovali vsa pomembnejša srečanja. Spomnimo se samo svetovnega gospodarskega foruma, ki ga je v začetku leta gostil švicarski Davos, pa vrha skupine 20 najrazvitejših in najhitreje rastočih držav, krajše G20, v Londonu. Ta je pomenil neko prelomnico v pristopu k boju proti finančni in gospodarski krizi ter prvi korak k resnično globalnemu upravljanju svetovnim gospodarstvom. Nemška kanclerka Angela Merkel je bila po srečanju zadovoljna. Menila je, da bodo ukrepi svetu res prinesli jasno strukturo finančnih trgov.
Okrepiti moramo mednarodne ustanove, kot sta Mednarodni denarni sklad in Forum za finančno stabilnost. Pomoč je nujna. Seveda pa moram dodati, da bomo skrbeli, da na svetu ne bo več protekcionizma.
Skupina G20 je letos postala pomembnejša od skupine G8, ki jo sestavlja 7 industrijsko najrazvitejših držav in Rusija. Drobne, a pozitivne premike smo namreč lahko zaznali tudi po vrhunskem srečanju v ameriškem Pittsburghu, od načelnega dogovora o omejitvah nagrad v finančnem sektorju do dogovora o povečanju kapitalskih rezerv bank, skratka vse, da bi v prihodnosti preprečili ponovitev krize. Podobno so med drugim minila letošnja zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Ukrepe za rešitev gospodarstva so sprejemale tudi države same. Predvsem banke in nekatera pomembnejša podjetja so iz krize reševale z ogromnimi denarnimi injekcijami. A če temu prištejemo manjše prihodke zaradi manjšega BDP-ja, dobimo gromozanske primankljaje v državnih blagajnah in ogromne javne dolgove. Kakorkoli že, banke so se pobrale in že beležijo velike zaslužke. Počasi jim sledi tudi preostalo gospodarstvo. Kriza je znamenje popuščanja pokazala že poleti, ko so izhod iz recesije zaznale Japonska, Francija in Nemčija, a to žal še ne pomeni, da prihodnje leto ne bo brez gospodarskih težav. Za nekaj časa smo pozabili na krizo, ko je strah zasejala nova gripa. Oči sveta so bile najprej uprte v Mehiko, odkuder so vsak dan prihajale novice o novih smrtnih primerih. Virus pa se je kmalu razselil po vsem svetu. V Mehiko smo takrat poklicali sestro Barbaro Čuk, ki nam je med drugim povedala.
Vsi mislim, da ni to resno, ne? Da je to samo politika vlade, ampak ko potem smo videli, da je reagirala Svetovna zdravstvena organizacija, smo videli, da je stvar bolj resna, kot smo pa mislili. No? Zdaj smo vsi lepo doma zaprti, ni nobenih javnih srečanj, vse šole so zaprte, restauracije, kino, gledališča, celo park, pravijo, da ne bi hodili v parke, tako da se življenje odvija samo po domovih.
Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi nalezljive bolezni razglasila prvo svetovno pandemijo gripe, ki je do zdaj zahtevala 12.000 življenj. Številka pa je verjetno še večja. Ker je proti virusu na voljo več učinkovitih cepiv, se napovedi o apokaliptičnih razsežnostih verjetno le ne bodo izpolnile. V letu, ki se poslavlja, ni šlo brez naravnih katastrof. Ena hujših je doletela našo zahodno sosedo. Malo pred veliko nočjo jo je prizadel eden najmočnejših potresov v zadnjih 30 letih. Umrlo je več 100 ljudi. Potres z močjo 6,2 stopnje po Richterjevi lestvici je prizadel osrednji del Apeninskega polotoka v deželi Abruci. Epicenter je imel v bližini srednjeveškega mesta Aquila, ki leži približno 100 km severovzhodno od Rima. Brez strehe nad glavo je ostalo približno 70.000 ljudi. Tamkajšnji nadškof Giuseppe Milinari je po potresu na Radio Vatikan povedal.
Prima di tutto affidarci al Signore, perché è Lui che tiene nelle sue mani la storia di ognuno di noi, sa tutto.
Najprej se želimo zaupati Gospodu, saj ima On v rokah zgodovino vsakega od nas. On ve vse. Zato bom citiral Jezusove besede. Tudi lasje na vaši glavi so prešteti. Niti eden vam ne bo odpadal, če tega ne bo dovolil nebeški Oče. Zdaj je trenutek, da res verjamemo tem besedam in da se popolnoma zaupamo Gospodu. Drugega nam namreč ne preostane. Potem pa pozivam tudi vse, naj pozorno poslušajo navodila civilne zaščite ter naredijo vse, kar je mogoče, da bi preprečili druge nesreče. Ob tem se zahvaljujem vsem, ki so nam izrazili svojo solidarnost, ter vsem, ki nam bodo še konkretno pomagali. Vem, da se je začela že prava tekma solidarnosti in tega smo veseli.
Tla so se letos tresla tudi drugod po svetu. Območje blizu Samoe v Tihem oceanu je konec septembra prizadel potres z močjo 7,9 stopnje po Richterjevi lestvici. Sledili so cunami in življenje je izgubilo najmanj 180 ljudi. V istem dnevu so se tresla tudi tla na indonezijskem otoku Sumatra. Umrlo je več kot 1000 ljudi. Ekstremni vremenski pojavi ne presenečajo več, tako smo bili letos priča najhujšim poplavam v zgodovini Tajvana, katastrofalnim posledicam tropske nevihte na Filipinih. O najhujših poplavah v zadnjih 40 letih so poročali tudi iz Mongolije. Avstralijo je zajel najhujši vročinski val v 100 letih, deželi tam spodaj pa so doživeli tudi najhujši peščeni vihar, kar jih pomnijo. Izredno mrzlo vreme, v nekaterih državah so poročali o rekordno nizkih temperaturah, je v začetku leta zajelo Evropo. Prav tako ni šlo brez neurij. Preseneča pa naš odnos. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said is yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Potem, ko smo vse leto polagali upe v svetovni vrh o podnebnih spremembah, decembra ga je gostila danska prestolnica, delegatom 10 dneh po dramatičnih pogajanjih ni uspelo zagotoviti novega globalnega dogovora, ki bi nadomestil Kjotski protokol. Podnebna konferenca se je končala z debaklom in šibkim sporazumom, ki ni neizpolnil želja okoljevarstvenikov in ni pravno obvezujoč. Med delegati je bila tudi evropska poslanka Romana Jordan-Cizelj.
Glavna pridobitev tega sporazuma se mi zdi, da smo se strinjali, da je maksimalno še dovoljena temperatura zvišanja 2 stopinji Celzija in da bomo leta 2015 preverili, ali je potrebno ta prirastek znižati na 1,5 stopinje. Druga pridobitev konference je, da so razvite države zagotovile finančna sredstva državam v razvoju in tako sprejele odgovornost za zgodovinske izpuste. Razočaranje pa je, da države niso sprejele natančnejših obveznosti glede znižanja izpustov toplogrednih plinov, tako glede količine kot tudi letnice, dokdaj je treba te izpuste znižati.
Children dead from war. Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Brez rešitve še vedno ostaja tudi bližnjevzhodno vprašanje, čeprav slabše, kot se je leto za ta del sveta pravzaprav začelo, ne more biti. Izrael je v odgovor na raketno obstreljevanje iz Gaze, ki je pod nadzorom palestinskega gibanja Hamas, že v zadnjih dneh decembra 2008 sprožil krvavo ofenzivo. Napade pa z novim letom nadaljeval z nezmanjšano silovitostjo. Zadovoljni z doseženim, število izstreljenih raket iz Gaze na obmejna izraelska območja se je zmanjšalo, so izraelski poveljniki v drugi polovici januarja ukazali umik. Za seboj pa pustili razdejano palestinsko enklavo, najmanj 1400 civilnih žrtev in poglobljen spor med narodoma. Po izraelskih volitvah je kazalo še slabše. Rezultat je namreč pokazal, da so številni Izraelci prepričani, da je varnost države pri desni vladi v boljših rokah. A premier Benjamin Netanjahu se je po hudem pritisku ZDA nekaj mesecih po prevzemu oblasti pomaknil nekoliko bolj na sredino in je deklarativno pod določenimi pogoji pristal celo na oblikovanje prihodnje palestinske države. Po ameriškem, včasih jeznem prepričevanju, je celo pristal na 10-mesečno zamrznitev gradnje judovskih naselbin na Zahodnem bregu, ki so bila že v preteklosti v mirovnih pogajanjih med Izraelci in Palestinci, poleg statusa Jeruzalema, glavno jabolko spora. Ameriška državna sekretarka Hillary Clinton je tako Izraelce opomnila, da je v interesu rešitve mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu ustavitev širjanja omenjenih naselij. Predsednik je bil zelo jasen, ko ga je obiskal premier Benjamin Netanjahu. Želi videti ustavitev širjanja naselij, gradnja novih naselij, vojaških oporišč ali naravna rast ljudi na tem območju niso izjema. Mislimo, da je to v največjem interesu vseh naporov, v katere smo vključeni, da se širjenje naselij konča. To je naše stališče, to smo jasno povedali, ne le Izraelcem, ampak tudi Palestincem in drugim. Pri tem bomo ustrajali. Ovir za obnovitev mirovnih pogovorov sicer ne predstavlja le vse omenjeno. Poglobil se je namreč tudi spor med samimi Palestinci, zato napredka v bližnjevzhodnem sporu še ni pričakovati.
Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze.
V slepi ulici so še vedno tudi pogovori o severnokorejskem in iranskem jedrskem programu. Severna Koreja je vznemirila, ko je marca v vesolje izstrelila nosilno raketo s satelitom, maja pa izvedla drugi jedrski poskus. Mednarodna skupnost je dejanji ostro obsodila. Generalni sekretar Združenih narodov je dejal, da negativno vpliva na mir in stabilnost. To negativno vpliva na neširjenje jedrskega orožja in pogovore o jedrski razorožitvi, tako na globalni kot na regionalni ravni. Kritičen je bil tudi ameriški predsednik Barack Obama. Dejanja Severne Koreje ogrožajo prebivalstvo severovzhodne Azije in pomenijo hudo kršitev mednarodnega prava. Prav tako pa so v nasprotju s prejšnjimi zavezami Severne Koreje. Pjongjang je sicer večkrat preizkusil tudi rakete kratkega dosega, novembra pa mednarodno skupno šokiral z izjavo, da so proizvedli dodaten plutoni za izdelavo jedrskega orožja. Tudi iranski predsednik Mahmud Ahmadinejad je razkazoval mišice in to kljub temu, da se po volitvah, ki jih je po mnenju opozicije dobil s prevarami, sooča z nasiljem v državi. Odnosov Irana z Zahodom ni uspelo izboljšati pozitivno vzdušje, ki je v svetu zavladalo, ko je predsedniški stolček v ZDA prevzel Obama. Ta je ob začetku mandata pred slabim letom dni izražal željo po vzpostavitvi diplomatskih odnosov z islamsko državo, če bodo tamkajšnji voditelji razklenili pesti. Obama je zdaj prestopil k povečevanju pritiska na Iran, pri tem pa mu je do neke mere na svojo stran presenetljivo uspelo pridobiti tudi Rusijo in Kitajsko, glavni trgovinski partnerici islamske države. Ameriški predsednik je tudi okrepil zahodne sile v Afganistanu in tja nedavno napotil dodatnih 30 tisoč vojakov.
Okrepiti moramo zmožnost afganistanskih varnostnih organov in vlade, tako da prevzamajo glavno odgovornost za bodočnost svoje države.
Ker nestabilen Afganistan pomeni resno grožnjo varnosti, generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pričakuje.
In 2010 The non-US members of this mission.
Leta 2010 bodo neameriške članice te misije poslale še vsaj 5000 vojakov in verjetno še nekaj tisoč več. Talibani se medtem zdijo nepremagljivi. Hamid Karzaj je v sumljivih okoliščinah zmagal na afganistanskih predsedniških volitvah. Korupcija je prisotna povsod, zato se mnogi sprašujejo, če je državo sploh mogoče rešiti pred njo samo. Podobna vprašanja se porajajo še marsiki po svetu, ponekod pa so le dočakali mir. Na Šrilanki, na primer, se je po več desetletjih končala državljanska vojna. In kljub temu, da nam leto, ki se počasi končuje, ni prizanašalo, je treba v prihodnost zreti z upanjem. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, hold on, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through, and the world thought I had it all, but I was waiting. Shatter the walls for a new sun.